pravoslavlja.
Emisiji Iskre pravoslavlja čućete reportažni zapis o manastiru Savina kod Herceg Novog u Crnoj Gori. Emisiju smo snimili u junu 2011. godine. Iskre pravoslavlja vodimo vas u Boku, tačnije u manastir Savinu kod Herceg Novog. Manastir Savina je kompleks od tri crkve. Mali hram Uspenija Presvete Bogorodice, veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice i hram Svetoga Save, po kome je i dobio ime. Manastir je poznat po tome jer se u velikoj crkvi nalazi čudotvorna ikona Majke Božje Savinska Bogorodica, kojoj se pripisuje spasenje crkve kada su Mlečani po njenom završetku pokušali da je razore. U ovom manastiru nalaze se i mošti, ruka prepodobne Evgenije carice Srpske Jelene i prst svetog apostola Tome. Značajna je i manastirska riznica u kojoj se između ostalog čuva kristalni krst svetog Save Srpskog iz 13. vijeka. U vrijeme naše posjete manastiru Savina tu je boravio arhimandrit, profesor, pisac i ljetopisac otac Jovan Radosavljević, učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Otac Jovan Radosavljević, jedan od starijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorio je i o svom poznanstvu s patrijarhom Pavlom, kao i svetim Justinom Ćelijskim, ali i o svom odlasku u manastir i uticaju svetog vladike Nikolaja na njegovo monaško usmjerenje.
Vera večna, vera stara, vera naših svetih.
Hram Uspenija Presvete Bogorodice manastira Savina je veoma mali, samo 10 metara je dugačak i 6 metara širok. Pretpostavlja se da potiče iz 1030. godine, mada je najstariji zapis u kome se manastir spominje iz 1648. godine. Njegova obnova počela je krajem 17. vijeka dolaskom izbjeglih monaha iz manastira Tvrdoš iz Hercegovine, a završena je 1831. godine. Hram Svetoga Save, koji je Sava i sagradio, nalazi se van manastirskog kompleksa. Veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice sagrađen je između 1777. i 1799. godine, a gradio ga je majstor Nikola Foretić sa ostrva Korčule. Crkve, mala i velika, posvećene Uspenju Bogorodice, zajedno sa konakom čine jednu cjelinu, dok se treća parohijalna crkva nalazi na brežuljku iznad konaka, a posvećena je Svetom Savi Srpskom. U velikoj crkvi je i čudotvorna ikona Majke Božije, Savinska Bogorodica, kojoj se pripisuje spasenje crkve kada su Mlečani po njenom završetku htjeli da je razore. Prema legendi, Mlečani su napali s mora i ozbiljno zaprijetili manastiru. Monasi su se molili Bogorodici pred ovom ikonom. Počelo je nevrijeme i Mlečani su stradali. U ovom manastiru nalazi se mošti ruka prepodobne Evgenije, carice Srpske Jelene i prst svetog apostola Tome. Značajna je manastirska riznica. U riznici manastira visoke umjetničke vrijednosti su i mali krst sa ikonostasa u Savinskoj crkvi, rad slikara Rafailovića iz 18. vijeka, kristalni krst Svetoga Save Srpskog iz 13. vijeka, ručni krst jeromonaha Georgija Savinca skovan 1786. godine, dva trebinjska krsta, jedan ručni i jedan prestoni iz 17. vijeka, kao i kivot iz Tvrdoša iz 1615. godine. Po predanju, crkva Svetoga Save je starija od manastira Savina. Prvobitno je bila posvećena Svetom Savi osvećenom Jerusalimskom, a osveštao je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, po kome je čitav kraj dobio ime Savina. Po arhitekturi pripada 15. vijeku. Crkva je obnovljena poslije zemljotresa 1979. godine, kada je nanovo postavljen pod od kamenih ploča, u priprati i obijen malter sa zidova, bez prisustva stručnjaka. Manastir Savina možda je najbolje opisao vladika Nikolaj Velimirović u svojoj prvoj knjizi Moje uspomene iz Boke. Izdvajamo segmente o ovom manastiru, o ljepoti Primorja i Boke Kotorske, o čemu je pisao vladika Nikolaj Velimirović. Nebrojano puta, upravo uvek, kada god bih manastiru dohodio, osjetio bih prijatnost vrline gostoljublja preosvećene braće, vrline koju nigde u svetu ne prati tolika toplina i iskrenost, koliko među Srbima u prekrasnoj Boki. Manastir Savina u tome pogledu stoji na prvom mestu, ne samo u Boki, nego u celome srpstvu. Ima li toga Srbina koji je u Srpsko primorje dolazio poradi lečenja, ljubopitstva ili inače, a da nije u najlepšoj uspomeni zadržao predusretljivost bratstva manastira Savine?
Gradio te narod s vjerom u veselju, sve na slavu svome Hristu spasitelju. Pa sad silan blistaš u nebeskom sjaju, ponosi svom gradu i svom pravoslavlju. Vrh kupola zlatni, simbol vaskrsenja, obasjava pute našega spasenja. Sva zvona se tvoja nadaleko čuju i radosno službu Bogu objavljuju. Sva zvona se tvoja nadaleko čuju i radosno službu Bogu objavljuju.
Grupom vjernika iz Banja Luke koji su išli na pokloničko putovanje u manastir Ostrog posjetili smo manastir Savinu. U Savinu smo stigli u jutarnjim časovima, prisustvovali smo svetoj liturgiji. Monaštvo manastira oduševilo je sve vjernike svojom gostoljubivošću. Nakon liturgije pozvali su nas da se osvježimo, a usput smo slušali priče o nastanku ove svetinje. U to vrijeme u manastiru je boravio arhimandrit, profesor, pisac i ljetopisac Jovan Radosavljević, učenik svetog vladike Nikolaja, koji je uticao na njegovo monaško usmjerenje. Otac Jovan Radosavljević pričao je o istoriji nastanku kao i značaju manastira Savina.
Ja znam manastir ovaj i kao student i ranije sam dolazio ovdje. U posjeti sam bio i po nekoliko dana sam bio zamenjivo sam neke sveštenike ovdje koji su bili. Mirkovića, oca Georgija, sam zamenjivo jer je bio bolestan pa treba da negdje na lečenje. I kasnije sam dolazio ovdje, dakle crkva ovdje stara u manastiru u Savini, to je ova crkvica iznad ove saborne crkve velike s desne strane, možete pogledati i vidjeti, to je ona negdje iz 11. veka, jedan od najstarijih ovdje po ovom podneblju u Primorju u Crnoj Gori. I isto je stara je crkva ovdje gore, na brdu iznad groblja ovdje gore, zove se Svetog Save, posvećena izgleda Svetom Savi, osvećenom, ne našem srpskome, ali Sveti Sava izgleda je dolazio tu često i njegovo ime na neki način tu poznato i Bogu. Sad, crkva ova sada saborna, velika, podignuta je negdje u 17. veku. Podignuta je i, kao što vidite, bilo divna. I ranije, evo, ako ste zagledali ovdje u samoj crkvi, ima obeleženo je da je tu na tom istom mjestu bila i stara crkva koja je očigledno iz mnogo ranijeg vremena. Da li je to bio 14. vek ili još ranije, ne bi se znalo, ali je obeleženo ovdje mjesto na podu se to vidi da je tu bila stara crkva. Tako da je ovo svetilište ovdje jedno od najpoznatijih i poznato je zbog čudotvorne ikone ovdje koja je čuda činila od Majka Božja ovdje. Poznato je i ono se nalazi ovdje u ovome hramu. I narod zato dolazi ovdje, mislim, vrlo rado i možete biti nedeljama, praznicima, puna crkva bude narodan ovdje iz ovih krajeva. Osjeća duh, što kaže, iz Svetoga Save. Ovdje ima mnogo svečara, ja znam, bio sam to ranije, koji su slavili Svetoga Savu, koji slave, ja mislim, i sada Svetoga Savu ovdje u Herceg-Novom. Znači. Tako da je ovo svetilište vezano na neki način za Svetog Savu, jer šta je to je blizu i Prevlaka, to je da je arhijepiskopija koju je Sveti Sava osnovao i u Primorju, posle gore valjda u Pelješcu i tako. Tako da je to u ono vrijeme u srednjevekovnoj Srbiji vrlo poznato bilo.
Ovaj hram ima i bogatu riznicu. Vidjeli smo da se nalazi srebrni krst Svetoga Save.
Imate krst Svetoga Save, imate krmčiju. Prepis krmčije koja je poznata ovdje u Savini Svetoga Save, to je zakonno pravilo. Zakon koji je izuzetno retka stvar. I onda imate i drugih rukopisnih knjiga iz ove štamparije u Crnojevićima koja je bila u...
A u samoj crkvi vidjeli smo obilježeno mjesto na kome je sjedio kralj Aleksandar prije odlaska u Marsej.
Jeste, on je bio njegovog stradanja. I tu se kaže da je zvono zazvonilo tako ili je prestalo, nešto se dogodilo. Tako da su kasnije tek poslije to protumačili kao neki znak zbog njegove tragedije što se dogodilo poslije u Marselju, jer odavde je on otišao poslije za Italiju, iz Italije poslije krenuo dalje za Marselj gdje je stradao.
Lance koju okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju. Oj, Srbijo, Boži dome, noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, i zabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom bi da te žene, ali ne ti smradne kraje, to žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje, oj Srbijo, Boži dome, trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, greh mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje duh sveti diše. Hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, oj Srbijo, Boži dome, vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Sim vam domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otačbino mučenika, stazo večnome životu. Otačbino mučenika, stazo večnome životu.
Divna Boko, stidim se o tebi u prozi pisati, jer se bojim pomračiti onu idealnu sliku tvoju koju sam u duši zadržao. Ti ubavi perivoje svega srpstva, samo si poezije dostojan. Bog je premnogo mudrosti utrošio dok je tebe stvorio. On, tvorac, kada je vidio zemlju ovako divno sazdanu, mora da je spustio poljubac na nju. Ja sam uveren da je on na tebe pao, jer ti si ga najdostojnija, veličanstvena i mila Boko. Nebo je tvoje uvek plavo, uvek jasno i čisto kao duša, kao karakter tvojih dičnih sinova. Vazduh je tvoj nežan i blag, kao što je pitoma i blaga narav dece tvoje. Jedinstvena zemljo u svetu. Ovako je o Boki pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj knjizi Uspomene iz Boke, koja je nastala za vrijeme njegovog boravka u manastiru Savina. O boravku svetog vladike Nikolaja u manastiru Savina i Boki pričao nam je arhimandrit Jovan Radosavljević, učenik svetog Nikolaja Velimirovića. U ovom manastiru često je boravio i vladika Žički Nikolaj.
Njih je bilo sedmoro braće. Imao je Ninka koji je bio, kažu, sposobniji od njega intelektualno. Ali je rano umro, bolovali su svi od nekih škrofula, negdje toko grla, na tuberkuloznoj bazi. I rano su umirala sva deca, njih bilo sedmoro braće, Nikolaj je bio najstariji. I on je bio u velikoj krizi. Kad je završio školu i bogosloviju, bio u Dračiću i bio u Leskovicama, tamo Kovaljeva. I onda je se obolio i onda je posavjetovao lekarice i došao u Primorje ovdje. Pa je bio u banji ovdje, imalo je zapisa u letopisu u manastiru banji ovdje kod Risna. Pa onda je bio ovdje u Savini i ostavio uopšte o Boki. Ovdje ostavio izuzetno dobar zapis.
Zapis iz Boke.
Iz Boke, to je poznat. Njegov zapis da on je prikazao tako da je Boka kao izuzetan jedan kraj koji je kao da je Bog sam posadio ovdje, spustio sa neba na zemlju, tako da je veoma lepo i živopisno opisao celu Boku. Kao rijetko ko možda Njegoša koji je slično šta govori. Ovim krajima moglo bi se puno govoriti, ima tu mnogo što šta, znate, da se kaže im o mnogim manastirima ovdje u Boki, ako uzmete od Bara, od Ozdo, ali čak i od jezera, od manastira sa jezera iz 12. veka i ovamo skroz, i put je išao prema Dalmaciji gore. Tako da je izuzetno imao, crkva je imala misiju, kako bi kazao, i svetogorsko monaštvo se, kada je bilo, se moralo kretati u 16. veku, 17. doba još Lazareve Srbije, onda su ti obnavljani svi manastiri redom i duhovno su oživjeli, tako da je, svi ovi su krajevi veoma su poznati u crkvenom pogledu, duhovnom, kulturno prosvetnom, mnogo su značili za sve ove kraje.
Arhimandrit Jovan Radosavljević, jedan od starijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorio je o svom poznanstvu sa patrijarhom Pavlom, kao i o svetom Justinu Ćelijskom, ali i o svom odlasku u manastir i uticaju svetog vladike Nikolaja na njegovo monaško usmjerenje.
Profesor sam bogoslovije, u Prizrenu bio dugo godina i drugim bogoslovima. U Krki sam bio i upravnik monaške škole u Ostrovu. Ukupno bio sam oko 30 godina u nastavi crkvenoj. Tako, inače sam u manastir otišao 1938. godine. Došao sam kod vladike Nikolaja u Žiču, odnosno u Kraljevo, a on me je posle izvjesnog vremena odveo u Žiču i predao me da budem iskušenik manastira. I ostao sam u Žiči i kod njega sam posle bio isto u episkopiji dugo vremena, tako. I prilike su onda postale ratne, tako da su nas, Žiča je bila porušena od Nemaca. Mi smo prešli u Studenicu i ostalo. Zatim sam se u Vujnu našao sa Gojkom Stojčevićem, to je potonji vladika kosovski i patrijarh srpski.
Kakvi su vaši susreti i vaše iskustva sa patrijarhom Pavlom?
Sve ono što sam najviše primio u životu i što sam zaslužno, to sam njemu najviše zaslužao. komunisti su došli, druga vlast je došla, tako da smo bili svi u jednoj neizvesnosti velikoj, šta da radimo i kako da živimo i šta će da bude, niko ne zna, znate, druga vlast, druga i sve drugo, novo. Vladika je, međutim, nas lepo smirio. Još onda je bio, iako je mlad čovjek bio, 29 godina je tada bio on. Ja sam imao 16 godina je bila. I umeo je tako da stvari prenese, da sredi, tako da smo bili potpuno spokojni i on je ostao kod nas. Bio je bolešljiv, mi smo ga svi primili ovako vrlo rado kao svoga člana i volili smo ga i poštovali tako. I on je se zadržao kod nas i tu je našao sebe i on na neki način. Prešli smo iz Vujina u Blagoveštenje. U Blagoveštenju otac Vasilije je bio, vrlo ga lepo primio, da je on njega poštovao kao brata rođenoga. I tu je se on i zamonašio. Sam otišao u vojsko zamonašenje Vladika Pavle na Petrovdan 1948. godine u Blagoveštenju. Onda iste godine posle je prešao u rukopoloženje u Ljubostinji za đakona i prešli su svi po blagoslovu Vladike Valerijana u manastir Raču, zato što je bila mnogo pogodnija za život manastirski i monaški, jer u Ovčar banji tu u Blagoveštenju počela da se radi centrala, pa je bilo radništvo silno, mnogo je bila gužva i galama i svega, opucnjavana i tako, eksplozija razne.
Vi ste između ostalog poznavali i prepodobnog oca Justina Popovića.
I tako sam bio vezan, pošto sam iz Lelića, ja sam još kao dečak, kao civil, često išao u Ćelije. U Ćelijem sam i kršten, to je naš manastir bio onda tu. Umeđu vremena je posle podigao Vladika Nikolaj crkvu u Leliću, ali glavni manastir nam je bio Ćelije. Otac Justin je isto 48. godine, 1948. godine došao je u manastir Ćelije i tu je bio ženski manastir, igumanija Mati Sara je bila tada, posle došli novije sestre i Mati Glikerija. Tako, i otac Justin je stalno tada služio svetu liturgiju i ostala bogosluženja i propovedao. Neka bude dvoje, treće u crkvi nije propovedao, kao da ima hiljadu. Verujte, i otac Justin je duhovno prosto držao onaj kraj, znate. Narod je postepeno počeo dolaziti da čuje, da vidi toga propovednika, čudesnoga monaka koji sa jednom velikom hrabrošću i duhovnošću propoveda ime Božije, što kaže Evanđelje u crkvi. I tako, onda su se često puta u štampi se moglo čuti i podsmevanja kako Justin Popović kao lav u kavezu koji je zatvoren propinje se i propoveda i viče i ostalo, ali on se propinje i govori ono što treba, znate, i narod je prilazio i slušao. Onda posle kad ga čula omladina Beograd i okolina Valjeva i sva, verujte, ja ne znam ko, odakle nije dolazilo naroda da ga čuje, da ga vidi, i počela da se puni crkva i posle crkva kasnije bila puna crkva naroda da čuje oca Justina, znate. I otac Justin je govorio, verujte, koliko prorok Jeremija, znate, bio vrlo hrabar i tako snažan, izuzetan, da njega mogli ste slušati puno puta kad on besedi, prosto vam se kosa naježi na glavi kad on govori. Nema tu da bude vam nešto dosadno ili da možete da dremate. Nema tu. Otac Justin prodrma svakoga, znate. Tako je umeo da govori i da priđe, znate. I u Leliće dolazio često, tada je u Vladici Nikolaju, on je govorio kao srpskom apostolu i proroku i ostalo, mnogo tako izuzetan je bio, da je ceo onaj kraj, on je držao duhovno, verujte, znate. I onda su počela dolaziti i omladina iz škola. Sjećam se, mi kao studenti došli smo jedan put, svi, pošto smo obišli ove krajeve, sve i po Crnoj Gori i po Bosni, i onda smo završili svoju ekskurziju studentsku sa manastirom u Ćelijama, i jedan od naših studenata bio, to je sada preota Milon Kostić koji je u Londonu, on je lepim rečima pozdravio oca Justina, da je prosto ga rasplakao. I otac Justin onda tako nadahnut govorio je, verujte da smo se iznenadili, tako je lepo govorio da je prosto nas sve prodramo studente, znate tako. I onda su svi želili posle što više i što pre da vide opet oca Justina da dolaze.
Priču o manastiru Savina završavamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Ono čemu se čovjek nigda ne bi ni nadao, može mu se desiti u životu. Putem kojim bi samo prst po zemaljskoj karti povlačio, može ga slučaj provesti, mesta i predele koje bi samo maštom zamišljao, može nenadano videti i u njima živeti. Promisao Božji koji nas vodi stazom života nedostižan je. Putevi su njegovi neispitani. Svi ljudski planovi o budućnosti često su vazdušaste kule koje nepredviđeni slučaj u prah može pretvoriti. Na raskršćima života mi se odlučujemo jednim putem i ne sluteći da nas promisao koji u običnom životu slučajem nazivamo može natrag vratiti i drugim pravcem uputiti. Umesno je rečeno, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Bile su ovo riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, kojim završavamo priču o manastiru Savina.
Tiho i pretiho ti zemljom hođaše.
Ovo što slušamo je pjesma Carice tišine, koju je napisao naš sveti vladika Nikolaj Velimirović. Skriva zemlja oluina, emisiji Iskre pravoslavlja slušali ste reportažni zapis o manastiru Savina kod Herceg Novog u Crnoj Gori. Reportažni zapis snimili smo u junu 2011. godine. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.